Agurtu dugu, Gorka Rubio eta jarri da bera Bartzelonara bidean trasteak hartu eta bihar goizan abiatuko dela esan digu. Katalunian hauteskunde kanpaina bart amaituta, gaur hausnarketa eguna eta bihar botoa ematekoa. Kataluniarentzat demokraziaren aroan izan diren hauteskunderik garrantzitsuenak jotzen dira, Arantxa Artza.
Kaixo, egunon, bai, bueno, independentziaren aldekoek eta kontrakoek irabaziko duten, sekulako ikusmina dago, ba, nazioartean ere sekulako ikusmina sortuz. Momentuz hori da galdera nagusia, ezta, baina behin hori erantzun eta gero, eta hori bihar ikusiko da, etorriko dira askoz ere galdera gehiago, seguru gaude. Momentua, dudarik gabe, interesgarria, gure hurrengo gonbidantzuetzat ere, pentsatzen dugu alaixa izango dela, bia baitira kazetari, eta kazetariek horrelako okazioetan izaten dute ikusmina, ezta. Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzatik,
gaiak
proposatu zemen amaraunean, egunon Aitziber.
Prentxari begiratuko diogu gaur, Kataluniari noski ezinbestea, baina Euskal Herrikoari.
Antxe daukagulako gonbidatua, ez? Eta Euskal Herrikoari ere, bai. Bai, eta interesgarria, ez da? Bartzelonako, Kataluniako hauteskundeen...
Zalantzare gabe, gainera, prentxaren ikuspegitik begiratuko diogu, gurekin dagoelako Javier Díaz Nozi, Gasteiztarra da bera, Bartzelonan ari da lanean, eta bera kazetaritzan aditua da, prentxa aztertu du, ikuspegi askotatik orain Bartzelonan ari da lanean, baina Euskal Herriko kazetaritza aztertu du, bueno, goitik bera.
Bai.
Hain justu liburu ere badu, azterketa sakon egindakoa da bera.
Bai, Euskal Kazetaritzaren historia, 1600, 2010, hortxe liburu horretan bildu du kazetaritzak urte horietan izan duen bilakaera eta Aitziberrek esan digun bezala, bera Eusko Ikaskuntzako Komunikabideen Saileko presidente izandakoa da eta gaur egun Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean katedradun.
Agurtu egingo dugu irutzu Elima Zaizu,
bai,
Javier
bai.
Díaz-Nozi, kaixo, egunon. Gu ondo, baina oso urruti somatze zaitugu, ez genuen uste, Katalunia hain urruti zegoenik.
Bai. Barkatuko dizatzen, barkatuko dizatzen.
Ez da guk ere zuri, Nik uste igual berrez deitu beharko
bai,
genukela.
Saiatuko gana.
Bai. Eta ea seinale hori apurtxo bat berreskuratzen dugun, ze bestela pena da, Katalunian, kazetaritzan, bai. Prentsa hitz egingo digu norbait, kanpaina oso hurbileti jarraitu duena, eta batez ere euskal kazetaritzaz, horrelako ikuspegia duen, aditu bat, ba, ongi entzutea komeniko litzaiguke.
Tokio bea aurkituko du segurasko, baina... Bai. Asteburu berezia da Katalunian, eta gainera azpimarratzen zuen Javier Díaz Nozik berak jai dela, zubia dela, eta horrek ere egin izango duela.
Merced eguna izan da.
Batzuk joango direlako zubian oporretan, eta beste batzuk gelditu egingo direlako.
Orain ematen du, baiet, kaixo Javier berriz ere.
Kaixo berriz ere.
Orain askoz, beto, askoz ere gertuago daukago, Bartzelona.
Bueno, esaten ari ginen, Javier, oso momentu interesgarria bizitzen ari dela Katalunia, bihar hauteskunde eguna, prentsak eta komunikabide kanpaina honetan izan duten paperaz galdetu nahi genizun lehen da bizi horreta hurbiletik.
Bai. Bueno, prentsan eta komunikabideek ez da, eta prozesu honetan bezala ze, komunikabideen panorama eta zakarrik prentzarena, baizik eta komunikabideak oso ez da baidetzoa izan da. Esate baterako zen izan dan, komunikabide publikoek izan duten papera, bia juren eta gero errekurtsori, bestelako alderdi politiko jarri duten errekurtsoa eta erabazi duten errekurtsoa, eta bartabar, izan ere...
Bai, hor, sekontua da, diadaren egunean, kobertura edo tarte gehiegi eman zietela salatu, eta gero azkenean kontraprogramazioa ezela egin zuten, eta boikota
bai.
Deitu.
Eta boikota ere bai, eta bai, niri egia esan hori harrigarri samari dutzen zait, dana, ez da, baina egia da, nola bai, alderdi politikoen sistema gainditu dala pizkat Katalunian, edo austu dala, eta mugimendu politikoak hasi dira, izan ere, bi aiure, bi mugimendu politikok bakatu zuten, baina horiek ere, kandidatura ia ofizial batean, zertuta daude, eta horregatik, genitzeko alderdi politikoek, eta ez bakarrik pepek, gertu behar dugu, ezkerreko alderdiek ere protesta egin dutela, eta irabazi dutela rekurtsori. Eta egia da, bezalde batetik antzuk ezen ez zuten bezala ze, bi aiureren programazioak jarraitzei eta ikusle asko izan zitula, eta aldiz kontraprogramazioak ez. Eta, baina, bueno, momentu izterezgarria da alde urtatik ere, eta zer esan asko da.
Ez dakitzen bateraino konpara daitezken Kataluniako kazetaritza eta Euskal Herrikoa, zuak biak ongi ezagutzen dituzu eta Javier?
Bai, bueno, oso panorama ezberdina da, alde batetik, Katalunia asko handiagoa da, eta beraz, biztanle gehiago daude eta diru gehiago dago, ezta? Beste alde batetikan, Katalunian badago beste hizkuntza bat asko zelatuago dagona euskara baino, eta gainera hizkuntza romanikoa da, hau da, katalanez normalean hitz egiten zutenak ere badakite edo ulertzen dute ondo eta irakurri dezakete edo entzun dezakete edo ikusi dezakete. Euskal Herrian hori da gertatzen, bi komunikabide sistemak oso konpaktuak dira eta oso dira ondo komunikatzen, ez da, zoritzarrez, jakina. Euskarazko panorama komunikatiboa eta erderazkoa erabat nagusi da, ezta. Hori ere Katalunian arrazoi batzuengatik, bat da subentzioak ezta pizkat aldatu da, hau da, esate baterako prentsa munduan nagusi den La Vanguardiek ere azkenengo urte hauetan katalan utzezko edizio bat atera du El Periódico bere garaian intzun bezala, ezta, eta beste komunikatu batzuk ere agertu dira katalan utzez, Ara eta barretan, ezta. Orduan, nik izan dute oso ezberdina dala, panorama, Euskal Herriko panorama eta Kataluniako panorama. Eta ez bakarrik gauza politiko baten gatik, batez ere, arrazoi linguistiko baten gatik.
Agian banatuago, Javier, bi Euskara eta Gaztelera, Katalana eta Gaztelera baino?
Bai, kontua da, Euskara ez dala izkun zelatzen darra, eta beraz, aldea Gaztelanarekin oso handia da, eta orduan, elkar ulergarretasuna, oso zaila da, eta orduan euskarazko komunikabideen panorama oso murritza da, gero eta gutxiago jakina, baina murritza da, eta ez da ondo komunikatzen, zoritarrez berriz ere, eta ziurrazki beste aldearen kulpagatik, gaztelenia gutzezko panoramekin. Horrek izan zen nahi du, gaztelenia gutzezko komunikabide nagusi dira da erabat, eta batez ez talde bat, bozento taldea. Eta?
Eta Javier, atzera eginda 200 urte atzera egin behar dugu Donostian zazpigarren mendean argitaratu ziren lehenen informazio horriei begiratzeko noski hor gaztelera nagusi izan zen.
Bai, baina hasierako momentua oso interesgarria baterako Donostiako liberalek ez karlistek, liberalek, hau da konstituzionalistek proposatu zioten Espainiako gobernuari erreginari, zuzen ere, euskara utzezko komunikabide idatzi bat, eta erreginak baietz esan zuen, gero azkenean ez zuten hori egin, erdera utzezko zera bat egin zuten, eta euskarazko testu batzuk pizkat herri txikietako jendea berganazteko, karlistako izan agazteko ez da. Baina justo momentu hartan, posible zan beste zera bat. Hori esan gauzatu, baina berriz ere nik uste dut merezidula azteketa sakon bat, eta ez bakarrik politikoa edo ekonomikoa, eta linguistikoa, soziala, eta barra bat, ez dakit.
Planteamendua guzti desberdina zen, ez? Hizkuntzarekiko ere bai.
Bai, erabat ezberdina. Momentu hartan, izaitan egan, 1800 eta 1934 gerra karlistetan, orduan, karlistek, herri txiketako karlistek, ez zuten kastaritza behar pulpitoa zeukatelako, eta hirietako jendeak eta liberalek behar zuten prentza modernoa, komunikabide modernoa, eta kastaritza, eta horregatik saiatu ziren nolabait euskara bertan sartzen, ezta? Gero gauzak beste modu bat ezun ziren eta hor dugu gaur egungo panorama, baina gauzak ez dira derrigorrez modu batean bakarrik izan beharrik, ezta? Hori da esan ide dana, historian zehar aldaketa asko ikusi izan ditugu eta historiaren semeala bagara, baina ez dago determinismo zehatz bat.
Baina beti ideologia presente, liberalak, karlistak, esan bai. Duzu, beti, ezin bestez, Javier?
Bai, polarizazioa egon da beti, eta hori da gaur egun ikusten duguna, eta polarizazioa. Baina, bueno, berriz ere, badaude momentu batzuk, non ideologia ez zen partidista. Askotan, identifikatzen dugu ideologia politikoa eta alderdi politiko bat, ezta? Ezkate baterako prentzan, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, momentu honetan, badago prentza nagusi bat, prentza bakarrik, La Vanguardia, moderatua, konservadorea, tabar, Katalunian, eta bozentu taldea Euskal Herrian, baina horrek ez duzen nahi, alderdi politiko konkretu bati laguntza maten diotenik, zakik eta boterean dagoen ari beti laguntza maten dioten. Ta? Hau da, alde batik dago, lektorado, irakurren mundua, eta beste alde batik dago, otomalen mundua, eta ez dira beti baso komunikanteak.
Esan izan duzu gainera ez dela utzi behar kazetaritza botere publikoen eskutan, Javier, baina beto aldago botere pribatuen eskutan.
Bai.
Bai?
Bai.
Bueno, ez dira berdinak.
Bai, bueno, ez, bai, bai Katalunian, bai, bai Euskal Herri hori gertatu izan da, eta transizioa gertatu zen arte, botere pribatuak ziren nagusi, ezta, eta orain ere badira nagusi. Badira nagusi, Euskal Irrati Telebista, Duterte Terzo, Korporazio Katalana de Radio Televizioa, iratzen direnen artean, botere publikoak ez dira hain boteretzoak, baina Europan ikusten balde badegu, edo Estatu Batuak batzuekin konparatzen baldin badugu, panorama ezberdina da, ez baterako. Estatu Batuetan, komunikabide publikoak oso importantzia murritza dute, oso murritza. Aldiz, gure modelua, nahiko Britaniarra da, hau da, BBC-rena, Estatu Baterako, edo Frantziarena, hau da, estatu zentralista batena.
Bueno, gero beste kontu bada, bakoitzak zema diru jasotzen duen. Lastima da, Javier, baina ez dugu bat ere ondo entzuten zure hotza. Jarraituko genuke ordu erdiz eta patxadas, baina uste dut beste noizpaiterako utzi behar dugula. Astelenean gainera, faktoriako gure lankideak horri izango dituzu, hauteskunden biharamunaz hitz eginez, eta orduan izango dugu berriz ere zuen zuteko plazera. Eskerrik asko, bai.
Eskerrik asko, bai.
Jarraituko dugu. Bueno, gaur, La Vanguardiaren azala ikusi eta, ba, bai, atzo independistek egindako azkeneko kanpaina itxierako ekitaldi hortan epikotasuna nabarmendu dute. Sarkozik nola nazionalismo espainolari, bueno, alderdi popularari babesa emanez gazteleraz ere hitz egin zuen, eta hemengo prensaren ikuspegitik oso deigarria egin zaigu hemen alakorik ez dugulako. Ikusi, zemateraino dakizu kanpainaz, eta jarri dituzte politikoek esandako 13 esaldi, eta gero hire 3 aukera. Esaldi hau zeinek esan du?
Test bat, ez da?
Test bat, alaxe ditu dut. Aitzer, hemen alakorik ez duzuz ikusi zuten, ez da?
Ez, baina gaizki, eh?
Ez da, gaizki.
Emaitza deigarriak izango lirateke, seguro.
Bai, ikusi egin beharko litzateke zein jarraitzen duen gertuagotik kanpaina, ez? Katalanek, ala euskaldunek, bai,
hori beste. Zein antzekoak esaldi asko baita.
Bueno, eta zenbat ma gauza galditu zaizkigun aipatzeko, Javier Díez Nozirekin.
Beste bai, batean izango da.
Teknologia berrien eraginez bai, ere ez dugu aipatu, hori adibidez, eta badaude, baina beste batean bai. Agian Euskal Herrira bisita egiten duenean, estudiora gonbidatuko dugu eta lasaiago eta patxadaz.
Gabonetan igual, egingo dugu erarekin urrengo itzordua. Bueno, nahi bali mauzue, zuek Vanguardiak dakarren test hori egin eta gero idatzi guzue mezua 688-666-000-ra eta esan manik amairutik amarra asmatu ditu.
Edo, da gutxi, ez da gutxi.
Edo bat erez. Bueno, entzutan jarraitze balma guzue, ze bada jendea nazkanazka egin da dagoen ere, kampainarekin.
Hori ere bai, bai.